ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у передачі. Чи залишається Польща останнім бастіоном України у Європейському Союзі?
Польща зараз це останній бастіон України. Безкінечно не можна захищати те, що не може саме себе захистити. В першу чергу через недолугу внутрішню політику.
Для вступу до Шенгенської зони Румунія і Болгарія ще не відповідають європейським стандартам.
Потрібно вжити подальші кроки для реформування Вищої судової ради, прокурорської служби та поліції.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Україна має нового міністра оборони. Замість Михайла Єжеля ним став Дмитро Саламатін, який до того керував державною компанією з експорту та імпорту продукції військового призначення. Саламатін народився в Казахстані, йому 46 років. До 1999 року був громадянином Росії. В Україні донедавна був депутатом від партії регіонів. Михайло Єжель був затверджений на посаду глави Українського оборонного відомства 11 березня 2010 року. Союз НАТО продовжив до 2018 року термін патрулювання бойовими літаками Альянсу повітряного простору Литви, Латвії та Естонії. В заяві НАТО, оприлюдненій сьогодні, наголошується, що мета місії – продемонструвати прихильність Альянсу принципам колективної безпеки та солідарності всіх його членів. Жодна з трьох країн Балтії, які вступили до НАТО в 2004 році, не має власних винищувачів відтоді, як ці країни відокремились від Радянського Союзу в 91-му році. В результаті великі країни-члени НАТО по черзі охороняють їхній повітряний простір. Це за принципом ротації – чотири винищувачі різних держав НАТО, які обслуговують від 50 до 100 співробітників наземних служб. Папа Римський Бенедикт XVI висловив співчуття потерпілим від морозів у Європі. Виступаючи сьогодні під час своєї щотижневої аудієнції у Ватикані, понтифік сказав:
«Карі фрателі і сорелле,
в останні тижні хвиля холоду і льоду наступила на Європу, принісши з собою серйозні порушення і важкі ушкодження. Я хотів би висловити свою близькість до всіх людей, що постраждали від таких несприятливих погодних умов, і запрошую вас молитися за жертв та їхніх родин. В той же час я закликаю до солідарності, щоб люди, які пройшли випробування такими трагічними подіями, отримали допомогу із щедрістю», заявив папа Римський, виступаючи сьогодні у Ватикані. Тим часом, за останніми даними, кількість жертв у Східній Європі від морозів збільшилася до 450 осіб. Міністр закордонних справ Туреччини Ахмед Давутоглу заявив, що його країна готова прийняти у себе міжнародну конференцію, яка висловить солідарність з сирійським народом. Перед від'їздом на переговори до Вашингтона Давутоглу заявив сьогодні в Анкарі:
«Якщо
Рада безпеки ООН не в змозі захистити право на життя громадян Сирії, повинна з'явитися інша платформа для обговорення ситуації. Ми не можемо бути байдужими спостерігачами». Минулого тижня Рада безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію з засудженням насильства в Сирії і закликом до президента Башара Асада піти у відставку. Проєкт резолюції заблокували Росія та Китай. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Проблеми демократії в Україні, консульські питання, підготовка до футбольного Євро-2012 – ці проблеми нині обговорив у Києві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з очільниками України. На тлі заяв європейських дипломатів і політиків про імовірність ізоляції України через гортання демократії, візит Сікорського оглядачів в Києві та Варшаві вже назвали дружньою підтримкою українського суспільства. Саме суспільства, але аж ніяк не влади. Чи це насправді так? Розповідає Богдана Костюк.
Міністра Сікорського у Києві супроводжували керівники усіх департаментів Міністерства закордонних справ Польщі, які разом з українськими колегами займалися питаннями підготовки до футбольної першості Європи, розв'язанням окремих консульських проблем, як повідомив Радослав Сікорський після зустрічі з президентом України Віктором Януковичем і міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, він нагадав про умови, за яких Київ може розраховувати на підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС, а саме дотримання прав і свобод громадян та правосуддя для усіх.
Мовлю стороні українській, як багато...
Я нагадав співрозмовникам, наскільки сильно зашкодила іміджеві України якість судового процесу у справі Юлії Тимошенко. Адже угода про асоціацію між Україною та ЄС – це насамперед перебудова судової системи, впровадження європейських демократичних норм у судочинство.
За словами польського міністра, українській владі не вдалося переконати міжнародну спільноту у демократичності, незаангажованості процесу над Юлією Тимошенко. Глава МЗС України Костянтин Грищенко у свою чергу нагадав, що незабаром Верховна Рада розглядатиме проєкт нового кримінального кодексу. При цьому Грищенко зауважив.
Демократичний процес передбачає і відповідальність всіх перед законом по-рівному. Чи ти колишній, чи нинішній глава уряду, чи член уряду маєш відповідати так само, як і пересічний громадянин. Ми усвідомлюємо необхідність реформування різних сторін нашого життя, в тому числі реформування суду. Системи і відповідного законодавства.
Після обговорень процесу реформ в Україні польські та українські дипломати обговорювали консульські чи то візові проблеми. Так, Польща має намір відкрити консульство у Донецьку, а до кінця року планує підписати з Україною договір щодо скасування плати за національні візи. Також міністр Сікорський пообіцяв, що для належної підготовки і проведення футбольного чемпіонату Європи консульство Польщі працюватимуть у дві зміни. Подальша співпраця двох країн-сусідок залежить від політичного та правового клімату в Україні, вважають оглядачі у Києві та Варшаві. Так, польський політолог Анджей Бжезицький стверджує, за умов економічної кризи в ЄС поляки не зможуть приділяти велику увагу Україні, а його колега з Києва Павло Жовніренко констатує.
Польща зараз це останній бастіон України. Безкінечно не можна захищати те, що не може саме себе захистити. В першу чергу через недолугу внутрішню політику.
Отже, поліпшення відносин між Україною та Польщею залежить здебільшого від української сторони, зазначають експерти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейський Союз далі критикує Румунію та Болгарію через зволікання з втіленням реформ судочинства та з подоланням корупції і організованої злочинності. А йдеться про речі, які були обіцяні європейській спільноті ще під час вступу до лав співдружності, тобто 5 років тому. Невдоволення Брюсселя та деяких країн-членів, особливо Нідерландів, може вкотре відкласти дату приєднання румунів та болгар до шенгенського простору. Віталій Єреміця повідомляє з Брюсселя.
Щодо Болгарії та Румунії, у брюссельських євроустановах переконання не змінили. У цих двох країнах у низці внутрішньодержавних сфер досі немає особливих змін на краще. Підбиваючи підсумки за півріччя, Європейська комісія сьогодні дипломатично заявила, що події останнього часу свідчать про необхідність більш рішучих реформ судочинства та боротьби із організованою злочинністю. Особливо це стосується Болгарії, хоча і Румунія також має над чим попрацювати. Марк Грей, речник Єврокомісії, рекомендує болгарському керівництву.
There is a need for more transparent procedures.
Є потреба у прозоріших процедурах призначення суддів та в ухваленні законодавства щодо конфіскації активів кримінального походження. По-третє, потрібно вжити подальші кроки для реформування Вищої судової ради, прокурорської служби та поліції.
The prosecution service and the police.
У оприлюдненому сьогодні звіті Єврокомісії щодо прогресу двох країн говориться, що у Болгарії судові рішення та покарання корупціонерів та шахраїв у вищих ешелонах влади та організованої злочинності мають бути переконливими. На їх основі вирішуватимуть долю вступу до Шенгену. Обидві держави, які набули членство у Європейському Союзі у 2007 році, все ще не відповідають європейським стандартам. Втім, і Софія, і Бухарест вважають несправедливими постійно постійні відкладення їх вступу до шенгенського простору, не влаштовує їх і постійний нагляд та втручання у внутрішні справи спеціально створеної комісії європейських експертів, так званого механізму співробітництва та контролю, запущеного ще у час вступу болгар та румунів до співдружності. На одному з останніх самітів лідерів Євросоюзу Нідерланди очолили групу країн, які виступили з протестом проти вступу Болгарії та Румунії до простору, де вільно і без паспортного контролю рухаються люди, а також європейські товари, послуги та капітали. На їхню думку, це полегшило б експорт до шенгенської зони організованої злочинності та корупції. Наприкінці минулого року у відповідь на позицію Нідерландів румуни заблокували на своїх кордонах голландські тюльпани. Нідерландський міністр з європейських справ Бен Кнапен сьогодні, коментуючи дослідження механізму співробітництва та контролю, зауважив, що це крок уперед, але слід досягти більшого. Ми побачимо, як це виглядатиме у липні, коли оприлюднять новий звіт Єврокомісії. Але вже сьогодні виконавча установа співдружності висловила переконання, що ці дві країни, найбідніші серед членів Євросоюзу, повинні оцінюватися об'єктивно. Як зауважив речник Єврокомісії Марк Грей, на думку його установи, обидві держави вже відповідають критеріям для набуття членства у шенгенській зоні. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла, що Грецію не викинуть із єврозони, навіть якщо Афіни не погодяться з планом фінансової допомоги, який вони вже двічі не змогли ухвалити. Інвесторів хвилює той факт, що вчора увечері, коли Ангела Меркель виступала зі своєю промовою, минув другий термін для ухвалення пакету фінансового порятунку Греції, розповідає Марія Щур.
Виступаючи у Берліні, Ангела Меркель заявила, що питання про те, що Греція має покинути єврозону, взагалі не стоїть. У той час, як європейські лідери тиснуть на Афіни, щоб Греція якнайшвидше погодилася на вже другий пакет допомоги, який може відвернути дефолт країни, Меркель заявила, що вона не братиме участі у виштовхуванні Греції з єврозони. Разом з тим, на зустрічі із французьким президентом Ніколя Саркозі у понеділок Ангела Меркель заявила, що Афіни уже не мають часу на роздуми щодо умов отримання 130 мільярдів євро від Євросоюзу, Європейського центрального банку та Міжнародного валютного фонду.
Я хочу ще раз наголосити, що жодної угоди не буде, якщо не будуть прийняті пропозиції трійки. Вони є на столі, час спливає. Щось потрібно зробити і швидко. Я разом з президентом Франції підтримую ідею, що відсотки на борг потрібно відраховувати на спеціальний рахунок, що означало б, що Греція матиме ці гроші.
Грецький уряд під керівництвом технічного прем'єр-міністра Люкаса Пападімоса вже вдруге цього тижня не зміг дійти згоди щодо скорочень, на які доведеться піти Греції для прийняття умов трійки. Пояснюючи, чому переговори проходять так складно, міністр фінансів Греції Євангелос Венізелос сказав, що умови трійки вимагають значних жертв від Греції і грецького народу.
Йдеться про порятунок країни, про те, що Греція залишиться у єврозоні, про остаточне узгодження положень угоди, отримання фондів. Усе це має дуже високу соціальну ціну, вимагає самопожертви.
За словами Меркель, ситуація Греції є дуже складною, і проблемою є не лише закостеніла політична система, але й негнучкий ринок робочої сили, який позбавляє можливості знайти роботу багатьох молодих греків. На думку Меркель, реформа ринку праці допомогла Німеччині протягом менше ніж 10 років скоротити безробіття майже удвічі. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Чому і як пересварилася білоруська опозиція?
Їм півтів не обіцяв. Вони просто можуть заправдити цього і не відати, тому що вони можуть бути часткою більш широкої схеми. Або, може бути, просто бути корисними людьми, які це роблять за ніяких інших інтересів.
Сьогодні ми запрошуємо вас прогулятися казковими вулицями Старого Талліна.
Можна завітати до ратушної аптеки, однієї з старіших в Європі, і спробувати кларет, вино з травами та ефірними маслами.
Про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? які проблеми найбільше турбують європейців. Як про це пишуть місцеві газети. На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують про деталі наближення нової торговельної війни між Росією та Україною, що стартувала з російських заборон на ввезення українського сиру. Як звертають увагу оглядачі, Чехія вибрала Україну як одну з пріоритетних для свого експорту. Преса також попереджає, що українська опозиція ніяк не може реально об'єднатися, і кожна з політичних сил тягне ковдру лідера на себе. Європейські видання попереджають, що на Україну, де гине найбільше людей від холодів, на кінець тижня насуваються сильні морози. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська Річ Посполіта інформує про нову торговельну війну Кремля проти України, що почалася у вівторок російськими заборонами на увезення українського сиру. Про це попередив головний санітарний лікар Росії Геннадій Оніщенко, який ще в січні погрожував блокадою імпорту українських продуктів тваринництва. Оніщенко наголосив, як цитує газета з Варшави, що заборони на імпорт з України стосуватимуться тих виробників продуктів, котрі відмовилися співпрацювати з Росією щодо покращення якості продукції. Першими озвучені в Москві претензії на українські сири, що їх росіяни отримують щороку до 60 тисяч тонн. У Києві справу цю вважають провокацією, бо до цього часу документів із Росії стосовно якості сиру ніхто не отримав, зауважила польська газета. В українському уряді також вважають, що Росія критикує український сир із мотивів конкуренції. Оглядачі, яких цитує видання, бачать у новій торговельній війні й політичні мотиви та бажання Кремля схилити Україну до членства у Митному Союзі під егідою Росії. Чеська Лідове новини звертає увагу на рекордний чеський експорт, котрий сягає нині до 3 трильйонів чеських крон на рік, і понад 80% його йде до країн Європейського Союзу. Хоча газета наголошує також, що серед 12 пріоритетних країн щодо вивозу з Чехії є і Україна. Російська независима газета оголосила, що в Україні де-факто стартували передвиборчі перегони до Верховної Ради. Видання також вважає, що українська опозиція далека від реальної згоди про спільні дії під час цих виборів і поки що триває змагання за те, хто стане головним локомотивом на цих виборах від опозиції. Особливо гостро реагують на успіхи одна одної такі сили, як «Удар» Віталія Кличка і «Фронт змін» Арсенія Яценюка. Останній намагається всіляко позиціонувати себе на Заході як головну опозиційну силу, а, скажімо, «Удар» Віталія Кличка Яценюк намагається відсунути на манівці місцевих виборів, зокрема мера Києва. На сьогодні обидві сили мають шанси пройти до парламенту, але партія Яценюка має їх удвічі більше, аніж «Удар» Кличка за рейтингами. Газета також інформує, що опозиція поки що далека навіть від спільних мажоритарних списків по округах. Вже згадані чеські Лідові новини інформують, що в Європі від морозів на кінець дня 7 лютого загинуло вже понад 450 осіб. Газета також звертає увагу, що в Україні те морози призвели від 27 січня до вівторка до смерті щонайменше 136 осіб. На кінець тижня очікується до мінус 30 градусів. Таким буде кінець європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Брюссельський офіс за демократичну Білорусь, який виконує функції представництва білоруської опозиції у Євросоюзі, неочікувано виступив з ініціативою, що розсварила опонентів президента Лукашенка. Офіс запропонував Єврокомісії викреслити зі списку невізних до Євросоюзу ректорів білоруських вузів, які виключали студентів з політичних мотивів, керівників державних засобів масової інформації та білоруського бізнесмена Володимира Півтієва. У листі стверджується, що виключення цих осіб зі списку нев'язних начебто може прискорити звільнення з тюрем білоруських політв'язнів. Подробиці у нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського, він з нами на зв'язку. Валерію, чим саме обурила ця пропозиція з Брюсселя білоруську опозицію в Мінську?
Обурила сама розмова про можливість пом'якшення європейських санкцій стосовно режиму Олександра Лукашенка та його прибічників, винних у репресіях. Це однозначно не сприйняли родичі політв'язнів, лідери партій, які вважають, що репресії в Білорусі не тільки не зупинилися, а й посилилися. Засуджено правозахисника Олеся Беляцького. Не випускають на волю і не пом'якшують режим утримання в тюрмах для колишніх кандидатів у президенти Микола Статкевича, Андрія Саннікова. Розпочався тиск на Білоруську асоціацію журналістів. Опоненти цієї ідеї заявляють, що співробітники офісу і, зокрема, його голова Ольга Стужинська, живучи у Брюсселі, відірвалися від білоруських реалій та виступають лобістами офіційного Мінська. Другий факт, який обурив мінську опозицію, це те, що в список на пом'якшення європейських санкцій потрапив мільйонер Володимир Певтіїв, якого вважають гаманцем президента Лукашенка. ЄС запровадив і персональні візові санкції проти нього, і економічні санкції проти трьох його компаній, в тому числі проти потужної фірми «Біотех Експорт», яка торгує озброєннями.
Валерію, а чи у Європейському Союзі є вже якась реакція на цю дискусію? Чи може вона якось вплинути на позицію Євросоюзу?
Реакції немає, але, звичайно, представники ЄС цікавляться думкою білоруської опозиції, коли випрацьовують свою політику стосовно мінського режиму, в тому числі і коли запроваджують санкції. Але це не більше, ніж консультації. Значно більшою мірою політика Брюсселя щодо Мінська залежить від поведінки властей Білорусі. Головна вимога Європи та Сполучених Штатів Америки до офіційного Мінська вже більше року залишається незмінною – звільнення та реабілітація усіх політв'язнів. До реалізації цієї вимоги про зм'якшення санкцій не може бути і мови. Навпаки, минулого тижня Рада Європейського Союзу заявила, що під санкції незабаром потраплять нові білоруські чиновники та юридичні особи. Тому ніякого ефекту звернення Офісу за демократичну Білорусь не мало.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський, про те, як і чому розсварилася білоруська опозиція.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Сьогодні, шановні слухачі, запрошуємо вас до Талліна, міста, закоханого в своє минуле. Свого часу його завойовували данці, шведи, поляки, росіяни, і всі вони залишали свій слід в архітектурі Талліна. Сьогодні тут мирно співіснують готика і барокко, бюргерські будинки і лицарські замки, домініканський монастир та православні храми. Старий Таллін має магічну особливість. Вузькі вулички ненав'язливо заманюють гостей у свої лабіринти. Неквапливі талінці своїми розповідями переносять у далеке минуле, а мініатюрні кав'ярні заворожують затишком. До цього міста нас запрошує Людмила Пилип.
Талін постійно оновлюється. Однак залишається одним з небагатьох європейських міст, яке зберегло дух середньовіччя. Це місто веж, шпилів та червоних черепичних дахів. Старе місто Талін з його романтичними вуличками з бруківки по праву внесене ЮНЕСКО до числа пам'яток світового значення.
Усе старе місто цікаве своєю архітектурою. Це середньовічне і дуже компактне місто. Навіть після війни воно залишилось таким, як було раніше. Це велика радість.
Ну, це рідко, такого нету.
Каже спеціаліст туристичного інформаційного центру Талліна Майя Мардо. Історична частина Талліна нагадує витвір мистецтва. Старе місто оточено справжньою фортецею з древніми міськими воротами. За цими масивними стінами ховається середньовічна казка. Вулички, коротка та довга нога, Святого Духа та привидів, ратуша з вежею Старий Томас, собор Олександра Невського, замок на пагорбі Томпе, де зараз розташований естонський парламент, а на 48-метровій вежі Довгий Герман розвивається естонський прапор. Можна завітати до ратушної аптеки, однієї з старіших в Європі, і спробувати кларет, вино з травами та ефірними маслами. Над середньовічними вулицями Талліна з їхніх неповторним, тихим та розміреним укладом вітає подих моря. І надзвичайно смачний, запашний дух кориці. Кав'ярні в Талліні – це ще одна, але вже марципанова казка. Гурману буде цікаво відвідати ресторан «Балтазар», де усі страви, включаючи морозиво, готуються з часником. Ну і обов'язково побувати в таверні-ресторані «Олд Ханса», де панує середньовічна атмосфера, чудовий сервіс і можна покуштувати незвичні, але дуже смачні страви. Талін – багатокультурне місто, у різнобарний вінок національних культур якого вплетена і українська квітка.
Якщо порівняти з кінцем середньовіччя, коли закінчився тристалітній розквіт Талліна, приблизно в 1550 році у Талліні було всього 7,5 тисяч мешканців, 4 тисячі естонців, 2 тисячі німців і 1,5 тисячі представників інших національностей. Зараз у нас 403 тисячі населення, і серед них представники 121 народу.
Розповів історик-мистецтвознавець Юрій Кулескема. Поспілкуватися з місцевими українцями можна в Українському культурному центрі та Українській греко-католицькій церкві, які розташовані у середньовічній будівлі у самому центрі Старого міста, майже під фігурою Старого Томаса, який здавна є символом Талліна.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте, дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».